Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Porodica Starovlah tužila Bosnu i Hercegovinu Evropskom sudu za ljudska prava, potvrdio advokat Miljkan Pucar.
Durakovićevo reagovanje potvrda je da je odluka dobra, poručuje Igor Crnadak.
U Beogradu konferencija Stradanje Srba Srebreničkog kraja u 20. vijeku.
U Zvorniku uručena rješenja i ključevi 32 stana porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima.
Velika Britanija neopravdano ušla u rat u Iraku, pokazuje izvještaje Johna Chilcota.
Na evropskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prvi polufinalni susret Portugal-Wales.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno s povremenim pljuskovima.
Evropskom sudu za ljudska prava podnesena je tužba protiv Bosne i Hercegovine zato što nikad nije utvrđeno ko je naredio, a ko je izvršio zločin u kojem su prije 12 godina u Palama pripadnici NATO-a i tadašnjeg SFOR-a brutalno pretukli pravoslavnog sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog sina, vjeroučitelja Aleksandra. Rekao je danas za Radio Republike Srpske advokat porodice Starovlah Miljkan Pucar.
Porodica Starovlah protiv odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je pokrenula postupak pred sudom u Strasburu zato što smatra da Bosna i Hercegovina treba da im nadoknadi štetu u dijelu koji se odnosi što oni nikada neće saznati ko je naredio i ko je izvršio zločin protiv njih. Također i sud Bosne i Hercegovine je pravosnažno učio da porodica Starovlah pored već pravosnažno dosuđenog i isplaćenog dijela naime nematerijalne štete, im se nadoknadi i materijalna šteta, a u skladu sa sudskom odlukom.
U organizaciji Muzeja žrtava genocida danas je u Beogradu održana konferencija Stradanje Srba Srebreničkog kraja u 20. vijeku. Ne bježeći od sagledavanja istine o događajima iz jula 1995. godine u Srebrenici, učesnici konferencije saglasni su da javnost treba predstaviti i rasvijetliti širi istorijski i vremenski kontekst zbivanja ovoj regiji i samoj Srebrenici, kao što je to stradanje Srba u Drugom svjetskom ratu godinama NDH, srpsko stradanje u ratu 1992-95. sa posebnim osvrtom na politiku nedovoljno istraženih činjenica o ratnom zločinu koji se dogodio u julu 1995. godine, čiji je cilj prećutkivanje stradanja srpske strane. Iz Beograda se javlja koleginica Marica Lalović.
Politizacija i upotreba tragedije jedne strane u građanskom ratu, u ovom slučaju muslimanske, navodi na potrebu kompleksnijeg sagledavanja određenih historijskih procesa dugog trajanja, jer u Srebrenici postoji kontinuitet stradanja srpskog naroda o kojem se ne zna puna istina jer se o tome uglavnom čutalo i čuti, smatra Aleksandar Pavić, autor knjige Zabranjena istina o Srebrenici.
Čak možemo da nađemo taj kontinuitet nazad i do Prvog svjetskog rata. Bilo ga je u Drugom svjetskom ratu od strane prvenstveno Crne legije, ali i lokalnih muslimana srebreničkih, kao što ga je bilo i od perioda 92. do 95. godine, pre jula 95. koji se jedino priznaje u takozvanoj međunarodnoj javnosti. Važno nam je da imamo taj kontekst, da znamo celokupnu sliku i uz to mi ne bežimo ni od onoga što se dešavalo u julu 1995. godine, naprotiv.
Nad srpskim narodom u Podrinju i srebreničkom kraju tokom rata 1992-95. dogodili su se brojni svirepi zločini u kojima je stradalo više hiljada ljudi, među kojima i veliki broj civilnog stanovništva. Stoga je srpska vojska sprovela iznuđenu akciju Kriveja 95, tokom koje je izvršena puna demilitarizacija zaštićene zone Srebrenica, kaže general u penziji Vinko Pandurević.
Taj događaj koji se smatra velikim zločinom ni u kom slučaju nije bio posljedica planskog i organizovanog djelovanja, niti državnog, niti vojnog vrha, da je to bio posljedica jednog spontanog i jednog jednog nekontrolisanog procesa koji se desio nakon svih tih događaja.
Događaji u Srebrenici tokom ljeta 95. godine ostavili su ne samo političke posljedice, već i posljedice na međunarodno krivično pravo. Svakako najvažnija se ogleda u primjeni krivičnog djela genocid. Stoga je zadatak svih relevantnih institucija i pojedinaca, posebno iz reda srpskog naroda, da u skladu sa međunarodnim istraživačkim standardima i usvojenim normama daju svoj doprinos rasvjetljavanju ukupne slike zločina na području Podrinja kroz istoriju, pa i u posljednjem ratu, i tako javnosti i generacijama koje dolaze ostave jasnu sliku tih događaja i njihovih posljedica.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Igor Crnadak izjavio je da su reagovanja i ponašanje načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, koja su uslijedila nakon njegove odluke kojom se predstavnicima ovog ministarstva zabranjuje da učestvuju u aktivnostima u vezi s komemoracijom u Potočarima 11. jula, potvrda da je bio u pravu.
Njegova reakcija potvrda je da sam bio u pravu, jer svojim izjavama pokazuje da je u pozadini svega njegova želja da odnosi sa susjedima nikada ne budu dobri i da uvijek imamo neku vrstu napetosti, posebno između Bošnjaka i Srba, istakao je Crnadak. On je naveo da nema namjeru da polemiše sa Durakovićem o ovoj temi i da odluka koju je donio ostaje. Nakon ove odluke, načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković je rekao da Crnadak treba da podnese ostavku na funkciju ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada Srbije Srebrenici uplatiti svih 5 miliona evra kako je najavljeno prošle godine i poručio kako bi bila besmislica da nakon posljednjih poruka iz Srebrenice upućenih državnom vrhu Srbije Beograd kaže da ne da novac.
Podsjećajući da je vlada Srbije već uplatila 2 miliona evra za infrastrukturne projekte u Srebrenici, kao i da je njena obaveza da isplati svih 5 miliona evra, Vučić je rekao kako bi bilo besmisleno da Srbija ne ispoštuje obećano zbog poruka koje su nedavno došle iz Srebrenice. On je naglasio da kada je riječ o novcu koji je vlada Srbije donirala za razvoj Srebrenice, sve ide po planu i kako je dogovoreno, te da Srbija poštuje datu riječ.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić preko sarajevskih federalnih medija nastavlja da širi mržnju prema Republici Srpskoj i poziva međunarodnu zajednicu da je ukine. On je ključni razbijač bivše države i jedan od najzaslužnijih za nezavisnost Hrvatske i pogrom Srba. Predstavnici nevladinih organizacija očekuju reagovanja zvaničnika Srpske na Mesićeve izjave. Bivši hrvatski predsjednik je u službi probošnjačke politike, tvrdi nevladin sektor. Javno govori učešću regularne vojske Hrvatske u građanskom ratu BiH i finansiranju HVO-a 1 milijun budžetskih maraka po ratnom danu, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Za najjači eho svojih zlih misli Mesić je izabrao Sarajevo, najpogodnije tlo za ohrabrivanje istomišljenika da ne posustaju na tom zadatku. Nameće se i pitanje da li je ova priča samo početak ostvarenja zacrtanih nacionalnih ciljeva naroda koji je nakon nametnutih lažnih rezultata popisa postao dominantan u BiH. Mesićev adut je međunarodna zajednica.
Kao što je Republika Srpska napravljena uz pomoć međunarodne zajednice, tako mora i uz pomoć međunarodne zajednice i nestati.
Poslanika u BiH parlamentu Lazara Prodanovića Mesićeva propaganda nije iznenadila. Mesić ništa nije učinio da spriječi progon Srba iz Hrvatske i taj scenarijo mu je dobro poznat, navodi Prodanović.
Taj scenarijo koji on sada zamišlja mogao bi da liči samo na tako nešto i nemoguće je bilo kom smislu njegov uticaj da se o tome donesu bilo kakve odluke koje bi bile na štetu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Mesić vodi probošnjačku politiku, kaže predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. Na takve izjave moraju reagovati zvaničnici Srpske, kaže Mitrović.
Poista kod njega dosljedno, to je probošnjačka politika, ali je neprihvatljivo da takav čovjek koji je vodio tako odgovornu politiku može izjaviti da Republiku Srpsku treba ukinuti i da je u jednom momentu odgovorio, što je neprihvatljivo također, da Hrvatska kao garant ima pravo da interveniše šta je sa Srbijom.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić omražen je i kod većine hrvatskog naroda u BiH. Ne podržava ideju o hrvatskom entitetu, nego kantonizaciju BiH. Javno govori o učešću regularne vojske Hrvatske u građanskom ratu u BiH i finansiranju HVO-a 1 milijun budžetskih maraka po ratnom danu.
Mevlid Jašarević, koji je u kaznenom popravnom zavodu Zenica, izdržava 15-godišnju kaznu zatvora zbog terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, vrbuje osuđenike Bošnjake čim dođu u ovu ustanovu, potvrdio je zatvorenik Zeničkog kaznenog popravnog zavoda.
On je rekao za nezavisne novine da novo pristigli osuđenici bošnjačke nacionalnosti već nakon 10 do 15 dana puštaju bradu, a Jašarević ih prevodi u vehabije. Izvor ovog lista je, pominjući terorističke napade u Zvorniku i Sarajevu, naveo da se svaki takav napad slavi u Jašarevićevoj zatvorskoj sobi. U kazneno-popravnom zavodu Zenica i Ministarstvu pravde Federacije BiH nisu htjeli da komentarišu ove navode.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Mićić opstruiše rad načelnika odjeljenja gradske uprave Bijeljina, tvrde odbornici skupštinske većine u gradskom parlamentu.
Odbor za predstavke Narodne skupštine Republike Srpske zaključio riješiti problem Žirana.
Policajac ubio Afroamerikanca u Luizijani.
U Zvorniku su uručena rješenja i ključevi 32 stana porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalidima. Ključeve su uručili vršilac dužnosti gradonačelnika Zvornika Zoran Stefanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Vrijednost projekta je 1.115.000 maraka, a u finansiranju je učestvovao grad Zvornik sa 25% i vlada Republike Srpske sa 75%. Iz Zvornika kolega Marko Mihajlović.
Svoje stambeno pitanje nakon skoro 20 godina čekanja riješile su 32 porodice. Ključevi novog stana su znak da nismo zaboravljeni, istakao je sin poginulog borca Slobodan Stanković.
Danas se useljavamo nakon 14 godina koje sam proveo pod kirijom. Živim sa majkom i bratom, nezaposleni smo. Živim od majčinih primanja.
Dobili smo krov nad glavom i život će nam biti lakši, ističe ratni vojni invalid Zoran Birčaković.
Ovo je neizmjerna sreća za mene i za moju porodicu. Htio bih da se zahvalim vladi Republike Srpske i načelniku Zvornika koji su nam omogućili da se konačno stambeno zbrinjemo.
Ovim je u potpunosti riješeno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u Zvorniku u okviru vladinog programa stambenog zbrinjavanja iz 2007. godine, rekao je prvi čovjek Zvornika Zoran Stavanović.
Lijep dan u radnom vijeku jednog gradonačelnika gdje smo zbrinuli 32 naše porodice.
Porodice koje nisu ostvarile pravo imat će priliku konkurisati kada bude donesena nova uredba vlade, naglasio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Mi ćemo vrlo brzo donijeti novu uredbu i sa tom novom uredbom ćemo obuhvatiti sve one koji iz opravdanih razloga nisu mogli javiti krajem 2007. godine i mi ćemo, ja se nadam, do 2018. godine završiti taj program.
Zahvaljujući projektima vlade Srpske u Zvorniku su do sada stambeno zbrinute 223 porodice iz ovih kategorija.
Aktuelna skupštinska većina u gradskom parlamentu u Bijeljini izrazila je nezadovoljstvo što je gradonačelnik Mićo Mićić uskratio ovlaštenja sedmorici novoimenovanih načelnika odjeljenja koji su onemogućeni da svoje poslove obavljaju u punom kapacitetu. Na konferenciji za novinare koja je održana na gradskom trgu ispred skupštinske zgrade istakli su da je time prekršen zakon te traže je od upravnog inspektora da utvrdi odgovornost gradonačelnika Miće Mićića. U prilogu Lidije Bešlić.
Zakon o lokalnoj samoupravi, statut grada Bijeljine i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi odlučno su naveli obaveze i odgovornosti načelnika odjeljenja. Prema riječima Slobodana Markovića, vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za društvene djelatnosti, koji je govorio u ime sedam novoimenovanih načelnika, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić onemogućava ih da svoje poslove rade u punom kapacitetu. On je izrazio očekivanje da državni organi, odnosno upravni inspektor utvrde da li je gradonačelnik Mićić prekršio svoja ovlaštenja kada je smanjio obim poslova novoimenovanih načelnika odjeljenja.
Mi želimo samo da radimo svoj posao u skladu sa zakonom. Želimo da upozorimo načelnika i građane da znaju da niko nije iznad zakona. I načelnik svoje odluke, svoj rad mora da uskladi sa zakonom. S tim što izabrani funkcioneri imaju veću odgovornost u poštovanju tih zakona. Nažalost, to nije slučaj.
I direktori javnih preduzeća i ustanova nezadovoljni su odnosom nekadašnje gradske vlasti. Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina Slaviša Jovanović istakao je da preduzećima koja su se javila na javne pozive u prošloj godini, ni do danas nisu isplaćena obećana sredstva. Radi se o iznosu od 41.000 maraka, naglasio je Jovanović.
Sva ta preduzeća bila su u obavezi da prime nove radnike i na taj način njima dajemo negativan signal i lošu sliku od strane grada prema njima.
Predstavnici aktuelne gradske vlasti uputili su dopis gradonačelniku Mičiću u kojem su naveli koji su to članovi zakona prekršeni koji ih onemogućavaju da rade u punom kapacitetu. Na danas upućene prozivke Mićo Mičić nije želio da odgovara.
Na sjednici Skupštine grada Banja Luka danas je usvojen rebalans budžeta za 2016. godinu u iznosu od 138 miliona 960 hiljada maraka. U odnosu na prethodni plan za ovu godinu, rebalans je veći za 10,7 miliona maraka. Tamo je bila i Mirjana Grabeša.
Povećanje budžeta realizovano je zahvaljujući preraspodjeli sredstava iz suficita iz protekle godine, kao i naknada za uređenje građevinskog zemljišta po ugovorima sa investitorima, ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
U preraspodjelu budžeta mi smo nekoliko samo intervencija imali u odnosu na ranije programe i to u okviru Centra za razvoj sela. Jedan dio sredstava koji je i za podsticaje u razvoju poljoprivrede namijenjen, jedan manji iznos je također i na izgradnji i završetku radova na vodovodima u Lusićima i na dijelu platoa Manjače, ali i još nekim područjima do Donjeg Kola.
Odbornici su usvojili prijedloge izmjene i dopune programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta. Odbornik stranke Ujedinjena Srpska Milenko Jačimović imao je primjedbe na nedovoljna sredstva za putne komunikacije.
Mi imamo također zamjerke na krpljenje i sanaciju udarnih rupa, posebno priječani, kuljani i slično, tako da generalno tu su novčana sredstva ostala ista.
Na sjednici Skupštine grada Banja Luka za načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu imenovan je Dragomir Keserović.
Još informacija iz Republike Srpske. Fond PIO Republike Srpske u okviru akcije pod nazivom 100 prevarama do penzije pošteno u periodu od januara do juna 2016. godine izvršio ukupno 20.600 pojedinačnih obustava isplata penzija. Obustave su izvršene najviše zbog neblagovremenog dostavljanja potrebne dokumentacije, ali zbog utvrđivanja novih činjenica kada je postojala osnovna sumnja da je pravo na penziju ostvareno na nezakonit način. U prilogu Momira Milića.
Pojedinačne obustave isplate penzija prouzrokovane su najviše nedostavljanjem potvrde o životu, školske potvrde za korisnike porodične penzije, kao i provjerom prijava građana da je neko ostvario pravo na penziju na nezakonit način. U prvih šest mjeseci od 20.600 obustavljenih penzija u sistem se vratilo 6.179 ili svaki treći korisnik koji je kompletirao dokumentaciju, kaže portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
U zakonu postoji obaveza da je svaka promjena koja utiče na pravo i obim prava treba da se prijavi fondu u roku od 30 dana. Pa prema tome i potvrda o životu i školska potvrda u smislu završetka studija.
U pojedinačnim obustavama za 6 mjeseci ostvarena je velika ušteda u iznosu od skoro 3 miliona maraka. Klasične prevare najčešće se odnose na falsifikovanu medicinsku dokumentaciju, kaže Tihomir Joksimović.
Mi smo takvih slučajeva za provjeru imali negdje blizu 150. Od toga je oko 100 potvrđeno od strane medicinskih ustanova referentnih da se radi o potpunom falsifikatu medicinskih dokumenata.
Trebinski penzioneri podržavaju akciju Fonda PIO Republike Srpske i smatraju da bi uštede nastale obustavom isplata nezakonitim korisnicima mogle da dovedu do povećanja penzija za 250.000 penzionera u Republici Srpskoj.
Mislim da je dobra ta aktivnost Fonda PIO i trebamo je svih podržati da se jednom više uvede red u penzijskom sistemu.
Ako nije imao potpunu dokumentaciju, nema red ni primat.
U protekle 4,5 godine obustavom isplate korisnicima koji ne ispunjavaju uslove, fond je uštedio više od 26 miliona maraka. Tim uštedama znatno su doprinijeli i potpisani sporazumi o razmjeni podataka između fondova ili zavoda država bivše SFRJ, kažu iz Fonda PIO Republike Srpske.
Predstavnici udruženja prevarenih žiranata danas su u Narodnoj skupštini Republike Srpske zatražili izmjene pojedinih zakonskih rješenja kako bi bili zaštićeni njihovi interesi. Predsjednik odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor u Republičkom parlamentu Slobodan Protić ocijenio je da problem žiranata treba dodatno aktualizovati kako bi se zajednički pomoglo ovoj populaciji. Događaj pratila Gostimirka Eskić.
Jedan od prevarenih žiranata je Vid Blagojević iz Modriče, koji je jedan kredit vratio, a sada se svim pravnim sredstvima bori da izbjegne otplatu još jednog kredita od 25.000 maraka koji je nastao na osnovu falsifikata.
Najveći je problem što ja nisam njemu bio žirant na većini, samo sam mu na jednom kreditu bio žirant. Znate šta kaže sud? Moram ja angažovati grafologa i ja moram dati 500 maraka. A zašto sud ne angažuje grafologa? Da njega vještači, njegove potpise na dokumentima i tako dalje. Ja sam vratio njemu jedan kredit. Međutim, sad sam ga tužio u decembru mjesecu i njega i banku sam tužio.
Prevareni žiranti svoje probleme iznijeli su na tematskoj sjednici o položaju žiranata i problemima sa kojima se susreću u Republici Srpskoj. Predsjednik odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor u Narodnoj skupštini Slobodan Protić naveo je da se radi o veoma kompleksnom problemu, kaže nastojeći da se izmijene određena zakonska rješenja.
I mi ćemo kao odbor tražiti od relevantnih institucija vezanih za ovu problematiku i određene informacije i objašnjenja i mi ćemo na osnovu toga donositi odluke odbora, odnosno zaključke s kojima ćemo ići ka tim institucijama, ali i unutar Narodne skupštine.
Član upravnog odbora Udruženja žiranata BiH Mikan Mikić naglasio je da je gorući problem prisilna naplata potraživanja od žiranata Bobar banke i Banke Srpske. Zamjera Agenciji za bankarstvo što je zanemarila svoju ulogu prilikom kontrole procedure u odobravanju kredita i traži preispitivanje njihove odgovornosti.
Jer je Agencija za bankarstvo izdala dva rješenja kojima je prvo u funkciji izvršnog organa likvidacionih upravnika primila spisak sumnjivih kredita, a onda je izdala rješenje ulozi naredbodavca svim bankama da blokiraju račune pravnih fizičkih lica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I novac sa tekućih računa banke uplaćuju na račun tih banaka, ostale banke, bilo koje.
Statistički podaci pokazuju da je ovim problemom obuhvaćeno 0,18% građana, mada u udruženju smatraju da je taj broj daleko veći.
I još jedna najava, događaj u Banja Luci, posljedica referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, teme okruglog stola pod nazivom Poslije Brexita, finalizacija evropske integracije Balkan, koji se trenutno održava na Ekonomskom fakultetu u našem gradu. Između ostalog, na ovom skupu trebalo bi da budu dati odgovori na pitanje da li će Britanija zaista istupiti iz Evropske unije, kakva će biti legalna procedura istupanja ako do nje dođe. Jedan od uvodničara na skupu je profesor Zagrebačkog univerziteta Dejan Jović, koji je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da Unija treba oprezno pristupiti ovom pitanju i da će se po njegovom mišljenju problemi sada pojaviti za zemlje koje imaju status kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ja ne vjerujem da će se Evropska unija u potpunosti raspasti zbog Brexita. Mislim, tu je ipak 27 drugih zemalja i postoji jedan broj zemalja, naročito na Zapadnom Balkanu, koje žele ulazak u Evropsku uniju. Postoje i neke koje žele, ali to nije moguće. Naprimjer, Ukrajina. Zemlje Zapadnog Balkana su zapravo zemlje koje žele, samo je problem što Evropska unija malo okljeva. Ja mislim da je to jako loše, mislim i problematično i štetno za samu Evropsku uniju. Mislim da bi Evropska unija u odgovoru na Brexit trebala spustiti kriterije za ulazak zemalja Zapadnog Balkana i pokazati da u Europi postoje narodi i države koje žele Evropsku uniju. Ja mislim da će se u sljedećih nekoliko godina, dvije ili tri, Evropska unija fokusirati prvo na odnose s Velikom Britanijom, pokušat će da to bude jedan bezbolan razvod, a s druge strane da će pokušati se konsolidirati. I mislim da će to biti dva prioriteta. A onda je pitanje da li će ići u daljnje proširenje.
Idemo u svijet. Britanski državni službenik John Chilcot rekao je danas da je pravna osnova za ulazak Velike Britanije u rat u Iraku 2003. godine bila daleko od zadovoljavajuće.
On je povodom objavljivanja zvaničnog izvještaja o učešću Britanije u tom ratu naveo da je njegov istražni tim zaključio da su Sjedinjene Američke Države i Britanija potkopale autoritet Savjeta bezbjednosti UN-a jer su izvršile pritisak da se pokrene vojna akcija iako nisu bile iscrpljene mirovne alternative. Chilcot je dodao da je invazija na Irak bila prva akcija okupiranja jedne suverene države u kojoj je Britanija učestvovala od kraja Drugog svjetskog rata.
Bivši britanski premijer Tony Blair rekao je danas da preuzima punu odgovornost za propuste počinjene uoči invazije na Irak.
Šef istrage o učešću Britanije u tom ratu, John Chilcott, prethodno je rekao da su Blairovi argumenti za ulazak u rat bili preuveličani. Blair je dodao da su u Chilcottovom izvještaju iznesene realne i materijalne kritike priprema i planiranja rata.
U dnevniku jedna informacija iz Luizijane.
Policajac u Luizijani ubio je Afroamerikanca tokom svađe ispred prodavnice u glavnom gradu te američke države Baton Rouge-u. To je izazvalo još jedan protest zbog nasilja policije nad Afroamerikancima. Prema riječima vlasnika prodavnice, Sterling nije imao pištolj u ruci u tom trenutku, ali je vidio da su policajci izvadili pištolj iz njegovog džepa poslije pucnjave. Oba policajca su suspendovana poslije incidenta.
Predstavnici Udruženja dramskih umjetnika Republike Srpske sastali su se u Narodnoj skupštini Republike Srpske s narodnim poslanicima Igorom Radojičićem i Srđanom Amidžićem, a na sastanku je bilo riječi o prijedlogu zakona o pozorišnoj djelatnosti Srpske. Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Aleksandar Stojković i poslanik Igor Radojičić najavili su da će amandmanski djelovati na prijedlog ovog zakona kako bi se sistemski riješile stvari poput kontrole rada pozorišta i zapošljavanja glumaca.
Ti amandmani se uglavnom tiču kontrole rada nad pozorištom, naravno ne financijske kontrole rada pozorišta, mi smo svjesni da mi moramo transparentno i jasno da trošimo novce koje dobivamo od poreznih obveznika u Republici Srpskoj. Više se ticalo oko toga šta Narodno pozorište radi, kakav je repertoar, da to moraju da donose ljudi iz struke, te oko nekih stavki da glumac ili pozorišni umjetnik ne može da zasnuje radni odnos bez da 20 godina ne radi u pozorištu na određeno vrijeme. Smatramo da je to jedan dug period, da to treba da bude identično kao i u zakonu o radu, do 3 godine na određeno, a kasnije da dobije posao na neodređeno.
Jedna stvar tiče se same slobode izražavanja i formulacija u zakonu, koje ni u kom slučaju ne smiju biti restriktivne, odnosno u zakonu ne može biti ni jedna formulacija koja bi mogla biti protumačena kao bilo kakvo ograničenje slobode umjetničkog izražavanja i djelovanja. Interes nam je da to bude fleksibilno koliko je moguće. Naravno da svi oni koji su vezani za nacionalni teatar ili dječje pozorište imaju svoje obaveze, izvršavaju ih, ali s druge strane da se i sva ta alternativna cena, da je tako nazovem, na neki način podstakne.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika doputovali su u Banja Luku gdje će sutra dočekati bugarski tim Beroe u revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Na Evropskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prvi polufinalni susret Portugal-Vels. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Fudbaleri Radnika iz Bijeljine sutra će pokušati da zabilježe prvu pobjedu u Eurokupovima i plasiraju se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Radnik će u Banja Luci na gradskom stadionu dočekati bugarski tim Beroe iz Stare Zagore nakon remija bez golova u prvom susretu. Bijeljinski tim će kao i u prvom susretu biti u skoro kompletnom sastavu, a jedino neće igrati Ivan Jakovljević zbog povrede. Trener ekipe Radnika Slavko Petrović očekuje značajnu podršku navijača koji će doputovati iz Bijeljine, ali i Banja Lučana. Petrović ističe da ima rješenje za igru protivnika.
Znamo da nas čeka teška utakmica, ali kroz veliku disciplinu i kroz jednostavno permanentno nuđenje na terenu van lopte, mislim da možemo duže ostajati u posjedu lopte nego što je to bilo u Bugarskoj. Sigurno ekipa koja bude morala više da trči je jedno minusu, tako da mora nam biti cilj da zadržimo duže loptu.
Sutrašnji susret Radnik Beroe prenosit će Radio Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog dvomeča u narednom kolu igraće protiv boljeg iz susreta finskog Helsinkija i litvanskog Atlantasa. Na Evropskom fudbalskom šampionatu u Francuskoj večeras je od 21 čas na rasporedu prvi polufinalni meč Wales-Portugal. Susret se igra na stadionu u Lyonu, a Velšani u njega ulaze bez suspendovanih Remzija i Davisa, dok za Portugal ne igra Carvalho. Drugi polufinalni meč sutra će u Marselju odigrati selekcije Francuske i Njemačke. Finale Evropskog fudbalskog prvenstva biće odigrano u nedjelju 10. jula na stadionu Saint-Denis u Parizu. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras protiv Angole u 18 časova u Beogradskoj areni, drugi meč kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Tim Srbije u prvom kolu je savladao Porto Riko, koji je potom sinoć savladao ekipu Angole. U drugoj beogradskoj grupi prolaz u polufinale osigurala je Letonija, dok će dalje ići pobjednik meča Japan-Češka. Polufinalni susreti biće odigrani u petak, a samo pobjednik turnira plasiraće se na igre u Rio de Janeiro.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao je naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase s ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera a povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula. Zabrana se odnosi na dionice magistralnih regionalnih puteva.
I to Vlasenica, Tišća, Tišća, granica Republika Srpska, granica Republika Srpska, Caparde, Donje Caparde. Navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske. Saobraćaj za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase bit će preusmjeren na alternativne pravce, dodaje se u saopštenju.
Danas u Srpskoj je promjenjivo oblačno sa povremenim pljuskovima, sutra pretežno sunčano i toplo, detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Danas najtoplije na krajnjem jugu Hercegovine, bilo skoro sunčano uz temperaturu malo iznad 30 stepeni. Dakle, u 14 časova najtoplije Trebinje 31, 30 stepeni Bileća i Rudo, 29 Višegrad, 28 Nevesinje, 26 Zvornik, Gacko, 25 Bijeljina, kao i Šipovo, Srebrenica, Novi Grad, Prijedor, 24 Ribnik, 23 Doboj, Mrkonjić Grad, Čemerno, Kalenovik, 22 Foča, Srbac, 21 Krupan, Unik, Banja Luka, samo 20 stepeni, Klekovača 19, 18, Drinić, Han, Pjesak, Sokolac i Mrakovica. Sutra ugodno toplo vreme uz dosta sunca. Jutro će biti nešto oblačnije, pogotovo na istoku, a tokom dana postepeno razvedravanje uz sve više sunčanog vremena, temperatura 23 do 28, na jugu iznad 30 i dalje.
Bio je dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i slijede važnije vijesti.
Porodica Starovlah tužila Bosnu i Hercegovinu Evropskom sudu za ljudska prava, potvrdio advokat Miljkan Pucar.
Durakovićevo reagovanje potvrda da je odluka dobra, poručuje Igor Crnadak.
U Beogradu konferencija Stradanje Srba Srebreničkog kraja u 20. vijeku.
U Zvorniku uručena rješenja i ključevi 32 stana porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.